Ημερολόγιο φύσηξε ο Βαρδάρης 2025. Η φωνή των αφανών.
Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε. Ήλιος λες και τελείως ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα. Στάθηκα κι απόμεινα κοιτώντας.
Το μέγα ψωνιστήρι, το φλερτ, η ερωτική συνδιαλλαγή στο Βαρδάρι δεν αφορούσε όμως μόνο τους άνδρες που έψαχναν παρέα απόλαυση και ανακούφιση από μια γυναίκα. Μέσα στα σινεμά, σε πάρκα, σε αλάνες, σε πάρκινγκ, σε δρομάκια και σε στέκια, αναστέναζαν από την απαγορευμένη ειδονή και άνδρες που έψαχναν άνδρες, ένα θηλυπρεπές αγόρι, ένα διεμφυλικό τρανς άτομο, ένα τραβεστή, όπως το αποκαλούσαν τότε, που η πολιτική ορθότητα δεν είχε θέση στην περιοχή. Ήταν ο κατάλληλος χώρος στον οποίο μπορούσαν να ψάξουν το τέρι τους, μια εφήμερη σχέση, μια ευκαιρία να ξεχαρμανιάσουν, να κάνουν το κέφι τους ή να πάρουν μια γεύση από την όλη ατμόσφαιρα να πειραματιστούν. Όπως και να έχει, η τόλμη τους και η ανάγκη να βρουν αυτό που έκρυβαν σε άλλες περιοχές και άλλες περιστάσεις τους οδηγούσε εκεί. Και η γκάμα της πελατείας ευρύτατη. Κόσμος λαϊκός, από τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, το εξωτερικό, αλλά και πρωθυπουργοί, πρέσβεις, δικηγόροι, αστυνομικοί, δημοσιογράφοι, μοναχοί.
Ήταν κάμποσοι άνθρωποι, δυναμικές τραβεστίες. Μπορώ να πω αγριοτραβεστή, δηλαδή που τα ανδρικά χαρακτηριστικά ήταν πολύ έντονα στην διασκευή τους. Πολύ έντονα. Κοντά σε αυτές ήταν ένας κόσμος, λαϊκός κόσμος, επαγγελματίες διάφοροι, ας πούμε, οι οποίοι ζούσαν κοντά και όχι μόνο για να έχουν ερωτική άγρα από τις τραβεστή ή από αγόρια η ερωτική περιπέτεια ή από κορίτσια ειδόμενα. Και για βόλτα. Πήγαιναν να ζήσουν κάτι από την ατμόσφαιρα. Έτσι, κάποια τόλμη τους πήγαινε ως εκεί. Μέσα στα τραπεστάδικα, μέσα στα μπαρ, μέσα στα. Κάποιοι της κουλτούρας άνθρωποι, οι οποίοι το έλεγε η καρδιά τους και αυτοί και γουστάρανε, ας πούμε. Έρχονταν Αθηναίοι τίποτα δημοσιογράφοι που ξέραν από αυτά. Είχε τα κέντρα γνωριμιών επάνω σε κάτι ορόφους.
Τώρα, ο κόσμος που ερχόταν ήταν. Ο κόσμος που φάει και τώρα. Ήταν η κοινότητα των σημερινών Λάτκιν, οι οποίοι εδώ βρίσκανε το τέρι τους, το εφήμερο τέρι τους, μπορεί να το βρίσκανε για, για χρόνια. Πάρα πολλοί κόσμος, επώνυμος κόσμος, πολλής κόσμος, είχαμε πάρα πολλούς επώνυμους και από Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και από παντού ερχόταν. Εδώ ήταν το εύκολο για να έρθει κάποιος από την επαρχία και να κάνει το κέφι του, αυτό που ήθελε. Ήταν εύκολο, δεν έβρισκες ό,τι καρύδιας καρύδιας. Ερχόταν η πιτσιρικάδα να κάνουν εφήμερα μια σχέση για να κάνουν το χαρτζηλίκι τους. Ερχόταν οι άλλοι, οι οποίοι ήταν και αυτοί για να κάνουν το κέφι τους. Φανταστείτε, εδώ πέρασε ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου. Το λέω αυτό γιατί είναι στο Λουξεμβούργο. Δεν είχε έναν πρωθυπουργό ΛΟΑΤΚΙ της κοινότητας του Λουξεμβούργου, ο οποίος ήταν και φοιτητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Πέρασε ένας πρέσβης της Γαλλίας και πέρασαν και δήμαρχοι που είναι τώρα και δήμαρχοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και σε μεγάλες πόλεις. Πέρασαν ατελείωτοι δικηγόροι, επώνυμοι. Πέρασαν αστυνομικοί και πάνω απ' όλα πέρασαν πολλοί παπάδες. Οι οποίοι ως επιτοπλίστων και καλόγεροι αφήνανε το Άγιο Όρος για να έρθουν εδώ να ζήσουν αυτό που δεν ζούσαν στο Άγιο Όρος. Ή το ζούσαν, αλλά δεν το ζούσαν όπως το ζούσαν εδώ. Πάρα πολύ. Μιλάμε, εγώ ήξερα εκείνη την εποχή 5-6 καλόγερους που νίκαζαν διαμερίσματα στην πλατεία για να έρχονται για αυτόν τον λόγο.
Τα εκειδόμενα αγόρια, όμως, τότε δεν οδηγούνταν εκεί από επιλογή. Ήταν μονόδρομος εις εξεργασία, εφόσον ήσουν διαφορετικός από αυτό που ορίζεται ως κανονικό. Παιδιά από την επαρχία, φαντάρι, ναύτες, κατέληγαν στο Βαρδάρι για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να βγάλουν ένα μεροκάματο. Αν κάποιος είχε μια ματιά πιο κοινωνιολογική, από τους πληθυσμούς της πιάτσης του Βαρδάρι, θα μπορούσε να καταλάβει σε ποια γωνιά της Ελλάδας ή του κόσμου υπάρχει μεγαλύτερη καταπίεση και φτώχεια. Όλη η κοινωνικοπολιτική ιστορία γραμμένη στις πιάτσες μιας περιοχής με φτερά, πούπουλα, γκλίτερ και σιθρού ρούχα.
Το Βαρδάρης επίσης, το άλλο το εντυπωσιακό που έχει, είναι ότι επειδή είναι είσοδος της πόλης και είναι υποδοχή και ήταν μια περιοχή ανεκτική και στον αγοραίο έρωτα στην εξεργασία, στον Βαρδάρη μπορείς να δεις όλα αυτά τα μεταναστευτικά ή προσφυγικά κύματα που περάσανε από την Ελλάδα. Δηλαδή ότι εκεί που κάποτε για να ξεχραμανιάσουν ή για να βγάλουν λεφτά στο Βαρδάρι ερχόντουσαν φαντάροι, ναύτες, παιδιά της επαρχίας. Μετά αυτό άλλαξε σε... γιατί όσο ανεβαίνεις επίπεδο οικονομικό, εσύ ανεβαίνεις στάτους και παίρνει τη σειρά σου κάποιος άλλος. Μετά ήταν οι μουσουλμάνοι της Θράκης και οι Ρωμά, που σε ένα μεγάλο κομμάτι παραμένουν και σήμερα. Και μετά ήταν, δηλαδή, για το γκέι κίνημα, ας πούμε. Α, ήρθαν οι Ρωσοπόντιοι, οι Γεωργιανοί και οι Αλβανοί. Έγινε αυτό το κομμάτι μετά, οι σεξεργάτες ή αυτοί που θέλουν να πηδήξουν ένα γκέι για να ξεχραμανιάσουν, γιατί πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Είναι δύο τα κομμάτια. Ή αυτός το κάνει ως επάγγελμα ή επειδή είναι πρόσφυγας και μετανάστης σε μια ξένη χώρα, δεν βρίσκει εύκολα γυναίκα. Έτσι. Και αυτό το πράγμα περνάει από πολλές αλλαγές μετά, ρε παιδί. Είναι οι πρώτοι Πακιστανοί, οι πρώτοι Ιρανοί που ήρθαν στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ειδικά μετά στη Θεσσαλονίκη. Και μετά το είδες και με το πρόσφατο προσφυγικό κύμα, που ο πεθαμένος κατά τα άλλα Βαρδάρης, όταν ήρθε ένα πολύ μεγάλο κύμα Σύριων και μετά Πακιστανών και από όλες εκεί τις εμπόλεμες ζώνες και Αφρικανών τελευταία, γέννησε πάλι το κομμάτι του σταθμού, πίσω από το σταθμό, το τραβεστιλίκι που λέγαμε τότε, ας πούμε, έτσι λέγαμε το τραβεστιλίκι. Δεν είχε, πρέπει να καταλάβουμε και αυτό, δεν είχε τις προεκτάσεις που έχει σήμερα. Σήμερα καθόμαστε, βασικά δεν υπήρχε καθόλου έτσι κι αλλιώς όλο αυτό. Όλο αυτό γεννήθηκε γιατί φτιάξαμε, ήμουν κομμάτι αυτού του κινήματος και το ξέρω από την αρχή, φτιάξαμε το κίνημα παίρνοντας λίγο κομμάτια του κάνουν στο εξωτερικό, τι έχει πει ο τάδε θεωρητικός κτλ. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν υπήρχε όλο αυτό το πράγμα που σήμερα λέμε θεωρητικά, σπουδές φύλου, να σου εξηγήσω πολύ αναλυτικά τι είναι ο επαναπροσδιορισμός, τι θα πει είμαι τρανς, τι θα πει γεννήθηκα γυναίκα, άρα είμαι αυτά τα φύλλα, είναι πέντε, τίποτα από όλα αυτά. Τότε, το τραβεστιλίκι, ας πούμε, που το λέγαμε τότε το τραβεστιλίκι, ήταν και ένας τρόπος επιβίωσης. Είμαστε ακόμα σε αυτή την περίοδο που λέω ότι ο κόσμος δεν φοβότανε να μιλήσει και να πει ότι πηγαίνει στα μπουρδέλια, ότι πηγαίνει με τρανς ή θέλει περπή αγόρια. Δεν ήταν συζήτηση ταμπού στις παρέες. Νομίζω ότι αυτό έδινε αυτή την ελευθεριότητα, ρε παιδί μου, στην περιοχή. Ότι περνούσαν αμάξια, σε σταματούσαν, έκανες φλερτά. Τότε το σενάριο ήταν φτερό και διάφανα, πολύ προκλητικά πράγματα. Σταματούσε όλη τη μισκή όταν έβγαινε ο Γιώργος. Πολύ εντυπωσιακός. Οπότε το πολύ δυνατό κομμάτι ήταν ότι βγαίνοντας έξω από την πόλη έπρεπε να συνεργεί στην πιάτσα και ήταν πολυτεχνείου που πολλές φορές στρίβοντας τον πίσω δρόμο που τώρα βγαίνει προς την προς τον Beyond the Walls, εκείνο το στενάκι δηλαδή από πίσω, γινόταν ποτηλιάρισμα. Στη γωνία στεκόταν η Πετρωνία, η περιβόητη, πάρα πολλά χρόνια και γινόταν όλο το σούσουρο εκεί. Λίγο πιο πάνω αυτό που είπα στη Φράγκο, που βγαίνανε κάποιες άλλες. Μόλις είχε διαμορφωθεί ο Μήλος, η Βίλκα, το Φίξ και τα λοιπά και κάποιες λίγο πιο νεαρές πήγαν στη στροφή του Μήλου, οπότε λέγαμε Πολυτεχνείο και Στροφή, ήταν αυτές οι δύο πιάτσες, και αυτές διώχνανε τις καινούργιες που βγαίνανε. Οι καινούργιες ήταν, να το πω, η γενιά μου. Όλα τα αγόρια που ήξερα εγώ, τα οποία περάσανε μετά στην τρανζέντερ τους κατάσταση. Ο Λευτέρη, η Χριστίνα, ξέρω εγώ, η Εύα, η Βίκη, που ήταν η πολύ νέα γενιά, τους διώχνανε. Και θυμάμαι τότε που έλεγε η Νανά ότι όποια θέλει να βγει, θα βγει, θα βρει τρόπο να βγει. Οπότε το να τις διώχνετε σημαίνει ότι θα ανοίξει μια άλλη πιάτσα. Και λέγανε αυτές δεν μας νοιάζει, αρκεί να μην είναι στα πόδια μας, να πάνε παραπέρα. Και πάνε και στέκονται στη Γιαννιτσόν, με ποιο σκεπτικό, με το σκεπτικό ότι αυτός που θα περάσει στην Πολυτεχνείου ή στη στροφή του Μήλου, για να κάνει όλο αυτό το, για να δει ρε παιδί μου ποια θα πάρει, θα περάσει από την Πολυτεχνείου, θα περάσει από τη στροφή του Μήλου και από τις λίγες που βγαίνανε ακόμα στην αναγεννήσεω στην Βίλα Πετρίδη. Έβγαινε η Νανά εκεί και η Στεφανία η κατάρα στο Σοφιολάκι τη γωνία. Ποια έβγαινε καμία. Α, η Λούση. Βγαίνανε τρεις-τέσσερις εκεί. Οι πιο πολλές στροφή και στο τέτοιο. Οπότε, επειδή η αναγεννήσεω είναι μονόδρομο, σου λέει θα ανέβει ή να φύγει από τη Μοναστηρίου ή θα στρίψει να πάει στη Γεννητσόν. Και παιδιά ήταν ένα έρημο τοπίο, δηλαδή προς τα εκεί, προς την πυροσβεστική και τα λοιπά, που αυτές πολύ δυνάνε να πέθανε ένα και τα λοιπά. Και γίνεται ένα μπαμ και γίνεται η Γιαννιτσόν η πρώτη high class. Και άντε τώρα κούνες οι αυτές και μείναν οι άλλες. Δηλαδή θέλω να πω ότι έτσι παρήχαμε σε μια πιάτσα και άνοιγε μια καινούρια. Αυτή η γενιά άνοιξε την πιάτσα της Γιαννιτσόν. Τώρα, στην γωνία του Σοφιολάκη, εκεί που έβγαινε η Στεφανία Κατάρα και γύρω από τη Βίλα Πετρίδη, ήταν γνωστό ότι ήταν η πιάτσα των αγοριών που πηγαίνουν πληρωμή. Mm. Μπορούσε δηλαδή να περάσει και να βρει κάποιον για να πληρώσει. Τώρα, γύρω από όλο τον βαρδάρι, γύρω από όλα τα μπουρδέλα, με λίγο προσοχή για να εντάξει καλά με τη γειτονιά, να μην ενοχλεί τι τρανς κτλ. Στο γηπεδάκι με τι μπασκέτες. Και στο πάρκο του σταθμού ήταν γκέι, τα γκέι πάρκα. Το ξενοδοχείο δηλαδή, το γκέι γινόταν στο, το πιο έντονο ήταν το πάρκο στο, στα δικαστήρια από πίσω και το πάρκο του σταθμού, είναι εκεί που είναι τα έργα του μετρό τώρα, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρκο με θάμνους που μπορούσε να κρυφτείς, να κάνεις σεξ κανονικά από πίσω, ένα κανονικό πάρκο. Γινόταν χαμός και στα δύο. Γνωστή μέθοδος στον γκέι πέρα από τα πάρκα που είπα ήταν να πηγαίνουν εκεί που σταματούσαν οι νταλίκες και να κάνουν βόλτες, νομίζω και σήμερα συμβαίνει, τότε συνέβαινε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτοί οι οποίοι ήταν κουρασμένοι και κοιμώντουσαν κλείναν τις κουρτίνες από το, τις νταλίκες, όταν η κουρτίνα ήταν ανοιχτή και αυτός κοιτούσε ψαχνόταν, οπότε άνοιγε μετά την πόρτα και σε έβαζε μέσα στην νταλίκα για να γίνει η φάση.
Όχι εκείνη την εποχή όταν βγήκα είχα πόλεμο από τις άλλες τρανς. Απλά είχα μία η οποία μου ήταν που με βοήθησε, η Σούζη, που ήταν μαζί τους. Όταν με περικύκλωσαν όλες μαζί, με κλείνει το μάτι και εγώ το καταλαβαίνω ότι κάτι θα κάνει και θα με σώσει. Και αρχίζει και φωνάζει και τη ζωή, και λέει εντάξει, λέει, τη μάρωσα, τελείωσε, δεν θα ξαναπιεί. Το διαλύουμε. Και έτσι έφυγα. Mm. Αλλά συνέχισε όμως να βγαίνω. Δεν το έβαλα κάτω. Και μετά ύστερα με αποδέχτηκαν. Mm. Και πάντα, όταν γινόταν με κάποια που ήθελαν να διώξουν, με έπαιρναν τηλέφωνο. Αφού σ' αφήσαμε, θα δεις μαζί μας. Και, και στη συνεργασία, αλλά και στο διώξιμο της άλλης. Και ήταν πάντα, υπήρχε ζήλια για το αν μία δούλευε ή άλλη άλλη δεν δούλευε. Οπότε δεν το είχα αυτό. Έλεγα, δεν ήταν η μέρα μου και έφευγα. Δεν θα πω γιατί δούλεψε η άλλη και θα την ορμήσω. Έτυχε. Εκεί ήταν γυναίκα, γενικά εκεί στον ΟΠΑΠ ήταν πάρα πολύ με το να μην μιλούνται, να σκοτώνονται για έναν πελάτη, γιατί τραγικά πράγματα. Ποτέ δεν το είχα αυτό.
Δεν ήταν ενοχλητική αυτή η δραστηριότητα, γιατί συνέβαινε σε συγκεκριμένες ώρες και σημεία. Λαϊκός κόσμος, οι επαγγελματίες περιγράφουν ότι κάτι τέτοιο έδινε μια ταυτότητα στη γειτονιά. Και οι άνθρωποι που το βράδυ μοχθούσαν έξω από τα αποδεκτά πλαίσια, την ημέρα μετατρέπονταν στους πελάτες τους, στους γειτονές τους. Ανέπτυσαν σχέσεις βασισμένες επαγγελματικές και ενίοτε φιλικές. Ο Βαρδάρης ήταν απάνγιο για αυτές τις υπάρξεις και αυτό σε ένα βαθμό ισχύει και σήμερα. Είναι ο τόπος που νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, άνεση, οικειότητα. Στα στέκια τους, στο Θείο Βάνια, στο Today Listius Νιώθουν ότι μπορούν να είναι αυτό που είναι χωρίς να νιώθουν τα αδιάκριτα βλέμματα των άλλων πελατών.
Εγώ είχα πάρα πολλές πελάτες, mm-hmm. πάρα πολλούς πελάτες και ομοφιλόφιλους και εκδιδόμενες. Νοσταλγία και σε αυτό, γιατί δεν είχα να χωρίσω τίποτα. Ήτανε εξαιρετικοί πελάτες, εξαιρετικοί και ευγενικοί και ευπροσίγοροι, όπως προείπα. Ήταν πραγματική νοσταλγία νιώθω. Και δεν θα με χαλούσε καθόλου να είχε να συνέχιζε και αυτή η ταυτότητα. Πραγματικά δεν θα με χαλούσε καθόλου. Μα η πολιτεία τους απομάκρυνε. Mm. Τους περιθωριοποίησε, τους γκετοποίησε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έκανε κάτι καλό. Δεν θεωρώ ότι έκανε κάτι καλό. Όχι. Αν μιλήσουμε για την γκετοποίηση των οίκων ανοχής και των ομοφυλόφιλων, έχει τουλάχιστον 25-30 χρόνια mm-hmm. που άλλαξε αυτό σαν δεδομένο.
Όλα αυτά εδώ πέρα ήταν μια ζωντάνια, ήταν μια γειτονιά. Υπήρχαν άνθρωποι τραβεστοί, ας πούμε, mm-hmm. πάρα πολύ εδώ στην περιοχή. Και όλοι ήταν εδώ της περιοχής και μένανε και δουλεύανε εδώ πέρα. Mm-hmm. Τα έχω δει, αλλά χωρίς να έχω κάποια κακιά... Έτσι, κάποιο κακό περιστατικό ουσιαστικά να διηγήσω. Ήμουν μικρός εγώ τώρα, ας πούμε, 12-13 χρόνια και πήγαινα και έπαιρνα μπουγάτσεις κάθε μέρα από ένα μαγαζί που λεγόταν Στακικό. Εντάξει, ήταν ένας κύριος πάντα εκεί πέρα, ευγενές, που με συμπαθούσε πάρα πολύ. Αγόρι μου τι κάνεις, αγόρι μου τι κάνεις, όλα αυτά. Εγώ τον είχα σαν φίλος, με το θεωρούσα σαν... Όχι ότι δεν ήταν, αλλά σαν μικρός παιδί μου έβλεπα ένα μεγάλο που με πρόσεχε και όλα αυτά. Και όταν αργότερα, ας πούμε, κατάλαβα ποια ήταν ακριβώς η δουλειά του, μου είχε κάνει εντύπωση. Γιατί ήταν εκεί και περίμενα, ας πούμε, ήταν για αυτό το κομμάτι. Ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ χαρακτηριστικός της περιοχής εδώ. Σύχναζε εκεί πέρα για αυτό το λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή από εκεί έβρισκε το πελατολόγιο του.
Εντάξει, το βαλάτιο το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι όταν, ας πούμε, όπου και να ήμασταν, θα μας κερνούσαν. Θα μας χαιρετούσαν, γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Το ότι ακόμα και τη μέρα να βγεις και να πληθεί βάζω στις πίες μου, θες αυτό κερασμένο από μένα, γιατί είσαι υπέροχη. Δεν τους ενδιαφέρει ότι είμαστε τράνς, ότι χαιρόντουσαν που μας έβλεπαν και μας χαιρνούσαν. Αυτό, δηλαδή, έλεγε, ναι, μετράω. Κάτι είναι και αυτό, να με κερνάνε, είναι τιμή. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν στο Παντάρι ήταν ότι υπήρχε ζωή και το βράδυ, ανεμελιά. Όπου και να σταματούσαμε και να ανέβεις, είτε μεσημέρι είτε βράδυ, πάντα τύχει το να σε φλερτάρουν, ακόμα και πελάτη να πάρεις. Δεν είχαν το κόμπλεξ. Μετά από κάποια χρόνια μετά έστρα, λίγο η κρίση, λίγο οι μετανάστες, χάθηκε αυτή η μαγεία, ο κόσμος που ήταν έξω, ακόμα και να συμφέρει. Το χωρούσε πάντα με επιφύλαξη. Δηλαδή, εγώ τα πρώτα χρόνια έβαζα τα ακουστικά στα αυτιά μου και δεν είχα το φόβο να περπατήσω και βράδυ αργά. Τώρα πλέον μετά το 2019 και μετά, πλέον ασφαλίζει την τσάντα σου μπροστά, δεν φοράς ακουστικά, δεν κρατάς κινητό ή κλειδιά στα χέρια, γιατί έχουμε πέσει πάρα πολλές φορές σε επιθέσεις και κλοπής αυτά και να σε χτυπήσουν κιόλας. Το βράδυ είναι η εγκληματικότητα, η σεξεργασία. Το πρωί είναι η καθημερινότητα του απλού ανθρώπου που να πάει να πιει τον καφέ του, να πάει στη δουλειά του. Τα καθημερινά που κάνουν όλοι οι άνθρωποι, οι απλοί. Όπως και τώρα που κάνω εγώ, που πάω το πρωί στη δουλειά. Την καθημερινότητα. Δηλαδή αλλάζει το σκηνικό. Η νύχτα είναι για σεξ, η ημέρα είναι για την εργασία του καθημερινού ανθρώπου για το πόρισμά του. Για να πορευτεί στη ζωή του. Οι καθαροί κάτοικοι του Βαρδαρίου είναι εντάξει άνθρωποι, καλοί. Δηλαδή θα χαμογελάσουν, θα χαιρετήσουν, αλλά δεν είναι σημαντικό να σε προσβάλλουν ποτέ, γιατί ξέρουν ότι στην περιοχή που ζουν είναι αυτό. Άμα δεν τους ενοχλήσεις, δεν θα σε ενοχλήσουν. Κοίταξε, τα χιωτά εκείνη τα χρόνια ήταν ο θείος Βάνιας, την Μπουγάτσα. Ούτε σε μία αναφορά είτε για τρανς είτε για γκέι. Ή και για γυναίκες που δούλευαν σε εξεργασία. Μετά οι Στρατιώ που ανοίξαν τα τελείσους και αυτά, λίγο διασπάστηκε. Ο θείος Βάνιας ήταν τώρα, μιλάμε, 20-30 χρόνια το σημείο αναφοράς για τις δικές μου κατηγορίες. Ως τώρα. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, που τώρα κάτι ακούγεται ότι μπορεί να κλείσει λόγω ότι θα βγει συζήτηση αυτός, έχουμε αποσυντονιστεί. Λέμε τώρα, πού θα είμαστε, πού θα μαζευτούμε, να μιλάμε, δεν ξέρω τι. Ή αυτός που θα το πάρει, θα μας θέλει, ας πούμε, στο μαγαζί του. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα είναι και τι θα γίνει. Πιστεύω ότι είναι πιο ελαστική η περίοδο του Βαρδαρίου, ας πούμε, για τα πρωτοκόλλητες, για άτομα σαν εμάς. Πιστεύω ότι δεν θα άλλες κοπέλες να κατάφεραν, ας πούμε, το να εμφανιστούν ημέρα σε άλλη περιοχή. Γιατί πρέπει να είσαι πολύ, ας πούμε, να μην σε παίρνει το μάτι ότι κάτι συμβαίνει. Για να πει ο άλλος, τώρα, αυτό τι είναι, κορίτσια, αγόρι, τι είναι. Και να αρχίζουν τα πηγαδάκια, ας πούμε, και να μην μπορείς να πας ούτε κάπου έστω για έναν καφέ, μπορείς να σε κοιτάνε αδιάκριτα.